Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Libap welaýatynda howanyň gün saýyn sowaýan şu günlerinde sewitiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri hojuluk jaýlaryna aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barlamak işlerini güýçlendirdiler. Olar esasan hem gaz peçleriň talaba laýyk oturdulandygyny ýa oturdulmandygyny barlaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Vilayatın polisi müdürlüğünün yanılın hukuksuzluğu bölümünün işgərləri Türkmenabad şəhərinə xocalıq cayalarının yekəmə yekə aylan yarlar. Olar cayalarda oturdulan demirdən yatılan peçlərin qadi yanayan yeri və tüfə çıxarayan turbası öyün içində olsa, onunla yanılın hukuksuzluğu işgərləri yaşayıcılara üç gün möhlət verdilər.
Deyip Türkmenabadlı yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun sözlerine göre yaşayıcılar peçlerin gaz yanayan yerini ve tüsü çıkarayan turvasını 3 günün devamında cayın daşında oturtmasa onda olara 600-700 manat möçöründe cerime salıncaktığı hem duyduruldu. Adamların ellerine yazmaça duyduruşlar hem qovşuruldu deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız yaşayıcılardan edilen yeni bir talavın peçlerin gaz yanayan bölü ulen bağlanışıklıdığını, yanın hopsuz işärlärinin olaryň diňe zawodda öndürilen görnüşini tassyklap ulanyşa ruhsat berýändigini hem aýtdy.
Peçleriň gaz ýanan bölegi zawodda öndürilen bolsa, onda duýdansyz gaz kesilende onuň öz krany gaz gelýän akymyny ýapýar. Bu talap ýaşaýjylaryň howpsuzlygy üçin zerur.
Diýip şäheriň ýanyň howpsuzlygy gullugynyň bir işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işsizlik sebäpli gurupdan düşen köp maşgalanyň peçleriň gaz ýanýan bölegini öýlerde ýasaýan hususy taraplardan satyn alýandygyny belleýär.
Peçlerin gaz ýanýan bölegi zawodda öndürilen bolsa 400-500 manat bahalanýar. Bolaryň ýasamalary bolsa 100-150 manat satylýar. Garyp halk howply bolsa da Biyalaç arzanını satın alýar.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölümi bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen hökümeti her ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda güýz gyş ýyladyş mögsümine taýýarlyk işini bir näçe gezek maslahat edýär. Bu maslahatlaryň ýyzy süre ýurt häkimetleri köp gatly we hojalyk jaýlarynaky ýyladyş ulgamlarynyň talaba laýyk işleýişini, ýanyň döredip biljek enjamlary barlamak işleri ni güýçlendirýärler. Muňa garamadan Azatlyk her ýyl güýz gyş mögsümünde ýurdun paýtagtynda we tewitlerinde ýerleşýän durmuş desgalarynyň ýyladyş ulgamlarynda emele gelýän bökdönçlükler, olaryň könüleşip hatardan çykandygy we jaýlary ýylatmaýandygy barada ýygdyrly habar berýär. Üstesine de geçen aýyň ahyrynda Azatlyk bilen söhbetdeş bolan marly ýaşaýjylaryň ençemesi ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleriniň barlyklary ýylatdan para almagyň ýene bir guralyny öwrýändigini gurrun berdiler.
Ýaşaýjylar irden we gize ýylanmak üçin elektrik we gaz peçlerinden peýdalanmaly bolýarlar. Muňa şäherdäki jaýlaryň tat ählisinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamynyň göz öňünde tutulmandygy ýa-da olaryň talaba laýyk işlemeýändigi sebäp bolýar. Hut şu sebäple işgärler idara kärhanalara baranlarında kemçiliklerinize göz ýumýaryz diýip her idaradan azından 400-500 manat para soraýarlar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran büccet işgäri 24-nji oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet metbuaty ýylatyň ýyladyş bilen bagly ýüzüwe dolýan kynçylyklary, ýyladyş ulgamlarynda ýüze çykýan näsazlyklar, munyň bilen bagly geçirilýän barlyklar barada habar bermeýär.